Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 3 kamili, saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shumari.
Wabunge katika jimbo la Nevada wamekubali kuwapelekea kwa njia ya posta hati za kura wapiga kura wote katika jimbo hilo la magharibi la Marekani kwa ajili ya uchaguzi wa rais wa Novemba, hatua ambayo imepelekea ukosoaji mkubwa kutoka kwa Rais Donald Trump kama si haki kwa wanachama wa chama cha Republican. Muswada wa sheria hiyo ambao unatarajiwa kutiwa saini na Governor Democrat Steve Sisolak utafanya Nevada kuwa jimbo la nane kutuma moja kwa moja kura kwa njia ya barua ili iwe rahisi kupiga kura na kuepuka mistari mirefu katika vituo vya kupigia kura ifikapo Novemba 3 wakati janga la corona likiongezeka hapa Marekani. Trump amedai bila ushahidi kwamba kuongezeka kwa upigaji kura kwa barua huko Nevada na kwingineko kutasababisha ubadhirifu na wizi wa kura dhidi yake. Polisi mjini Mogadishu, Somalia, wanasema walinzi wawili wameuawa baada ya mshambuliaji kujitoa muhanga kushambulia mgahawa mmoja karibu na bandari kuu ya mji huo Jumatatu. Mlipuaji huyo alijilipua mlangoni mwa hoteli hiyo na kuua walinzi wawili ambao wajaribu kumzuia. Msemaji wa polisi Meja Sadik Aden Ali ameiambia Sauti ya Amerika. Meja Ali alisema watu wengine wawili walijeruhiwa katika mlipuko huo. Alilaumu vikundi vya kigaidi kwa shambulio hilo na akasema uchunguzi bado unaendelea. Wakati huo huo, afisa mmoja wa fedha wa Somalia na binti yake wa miaka 3 waliuawa kufuatia shambulio lililotokea nyumbani kwao katika mji wa Wanliawein, kilomita 90 magharibi mwa Mogadishu siku ya Jumapili jioni. Hakuna mtu ambaye hadi sasa amedai kuhusika na shambulio hilo, lakini naibu gavana wa mkoa wa Lower Shebelle, Ahmed Yusuf, alitupilia lawama kundi la Al-Shabaab. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wanafunzi wa mwaka wa mwisho katika shule za sekondari Afrika Kusini wameanza masomo baada ya kuwa mapumziko kwa wiki moja. Rais Cyril Ramaphosa alifunga shule zote wiki iliyopita kwa ajili ya kuzuia kuenea maambukizi ya virusi vya corona baada ya kesi kuongezeka miongoni mwa wanafunzi, lakini amesema zitafunguliwa kwa awamu ndani ya kipindi cha wiki tatu. Wanafunzi wa mwisho wa mwaka wa masomo wa mwisho wa sekondari sawa na G grade 12 wamekuwa wa kwanza kurejea shuleni. Watafuatiwa na wanafunzi wa mwaka wa mwisho katika shule za msingi Agosti 10. Wanafunzi wengine watarejea Agosti 24, msemaji wa idara ya elimu amekiambia kituo cha ndani cha televisheni cha ENCA kwamba mapumziko haya yanawezesha mamlaka kuimarisha masharti kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya corona. Mkutano mkuu wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania leo umemchagua Tundu Lissu kwa mgombea wake wa rais baada ya kupata kura 405 sawa na 91.7% za wapiga kura katika baraza kuu la chama hicho katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam hii leo. Tundu Lissu alipambana na wagombea wengine waliopitishwa na chama hicho, waziri wa zamani wa utalii Lazaro Nyelandu aliyejiunga na chama hicho kutoka chama tawala cha CCM, na Dr. Rose Majinge. Mgombea huyo kesho atathibitishwa rasmi katika mkutano mkuu wa chama hicho. Jumla ya wajumbe 442 walipiga kura hizo. Wakuu wa White House na wabunge waandamizi wa chama cha Democrat wanatarajia kuanza tena mazungumzo kuhusu mswada wa fedha za virusi vya corona pamoja na msaada kwa mamilioni ya watu ambao hawana ajira hii leo. Mazungumzo hayo yanakuja siku kadhaa baada ya kumalizika kwa malipo ya dola 600 kwa wiki kwa waliopoteza ajira, ambao ilikuwa ni sehemu ya juhudi za misaada ya mapema ya virusi vya corona. Spika wa bunge Nancy Pelosi, kiongozi wa Demokrati bungeni Chuck Schumer, waziri wa fedha Steven Mnuchin na afisa tawala White House Mark Meadows walikutana Jumamosi kujaribu kuvunja mkwamo ambao umeibuka kati ya Wademokrat na Warepublican kuhusu muda na ukubwa wa mafao ya kukosa ajira wakati nchi inapambana na wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona lililobuka mwezi Juni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya Kwa Undani. Ni kukukaribisha ikiwa leo ni Agosti 3 mwaka 2021. Nakualika katika matangazo ya Kwa Undani ambayo hukujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo basi siku ya Jumatatu matangazo ya Kwa Undani tutaanza kuangazia mwenendo wa maambukizi ya virusi vya korona hasa kwa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na Kati pamoja na eneo la Maziwa Makuu kwa mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa la Burundi na taifa la Uganda, ambayo kwa namna moja ama nyingine kwa siku za hivi karibuni nchi hizo zimekuwa na ripoti tofauti kidogo juu ya mwenendo wa maambukizo ya virusi vya korona. Lakini baadhi ya mataifa mengine ya Afrika Mashariki maambukizi yakiendelea kupanda huku serikali za nchi hizo zikianza kufungua shughuli mbalimbali hasa usafiri wa anga. Katika sehemu ya pili tutaangazia maandamano ambayo yamekuwa yakileta sokomoko kubwa na mgongano wa utawala baina ya serikali kuu na magavana ama mamea wa miji mbalimbali ya hapa Marekani, lakini hasa katika mji wa Portland ambao wenyewe unaendelea na maandamano na kuzua mjadala mkubwa hivi sasa hapa Marekani juu ya nafasi ya serikali kuu na vile vile nafasi ya serikali ya mji huo katika kusimamia maandamano. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakwambia karibu. Kwa Undani basi moja kwa moja tunaangazia eneo la Afrika ya Mashariki na Kati ama eneo la Maziwa Makuu, hasa juu ya maambukizo ya virusi vya korona. Kenya bado inaendelea kuandikisha maambukizi zaidi ya virusi vya korona, ambapo hii leo serikali ya taifa hilo kupitia Wizara ya Afya imeeleza kwamba maambukizi mapya 544 yamegunduliwa ambapo na kufanya idadi ya maambukizo katika taifa hilo kuwa zaidi ya 22,500, huku mataifa mengine ya ukanda huo wa Afrika Mashariki yakiwa bado hayajatoa takwimu, hasa taifa la Tanzania na taifa la Burundi. Lakini kwa upande wa Uganda maambukizi yamepanda na kufikia zaidi ya maambukizi 1,000, huku Rwanda ikiwa tayari imeshaandikisha zaidi ya maambukizi 2,000. Lakini hayo yakiendelea, bado kuna maswali mengi ambayo yanajikita juu ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambalo juma lililopita kupitia rais wake Felix Tshisekedi aliondoa masharti mengi tu ya kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Lakini taarifa kutoka nchini humo zinaelezwa kwamba bado maambukizi zaidi yanaendelea kutokea. Hali hiyo ikiendelea, bado vile vile kuna wasiwasi juu ya takwimu ambazo zimekuwa zikitolewa, usahihi wake ama ni takwimu ambazo hazionyeshi hali halisi ya kile kinachoendelea. Swala hili vile vile limetokea katika taifa la Burundi katika siku za hivi karibuni, licha ya rais wake mpya Evariste Ndayishimiye kueleza kwamba janga la virusi vya korona ni adui nambari moja wa taifa hilo la Burundi, lakini takwimu zake bado zimekuwa hazielezwi bayana na kuweka wazi kile kinachoendelea. Lakini vile vile katika taifa la Uganda bado maambukizi yanaendelea kupanda, na serikali ya taifa hilo imeshaweka wazi kwamba jukumu la kwanza la wananchi kujikinga ni wao wenyewe, na imeshafanya juhudi mbalimbali kuhakikisha kwamba watu wa taifa hilo wanakuwa salama juu ya maambukizi haya ya virusi vya korona. Basi tutaanza kwenda katika maeneo mbalimbali kufahamu hali halisi iliyopo huko, na tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa masharti ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona yamelegezwa, watu wanaruhusiwa kutoka nje na kufanya shughuli zao, lakini huku wakichukua tahadhari. Lakini hali halisi ikoje? Nazungumza hapa na mwanahabari wetu Mitima De La Chance atufahamishe kile kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima, hebu tueleze hali halisi ya maambukizi ya virusi vya korona ikoje hapo Kongo?
Hali ya maambukizi ya korona katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tangu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia Felix Tshisekedi atangaze kwamba hali ya dharura imekomeshwa katika Kongo ya Kidemokrasia, lakini nasema nikufahamishe bwana Idi ya kwamba kuna maambukizi mapya ambayo yanaendelea kuripotiwa kama vile hapa katika mkoa wa Kivu Kusini ambapo inapatikana kwa sasa, ambapo leo kumeripotiwa mgonjwa mmoja wa korona. Hali ambayo haikuwepo hapo mbeleni ni kwamba kuna mgonjwa mmoja wa korona ambaye aliweza kutangazwa na ofisi ambayo inahusika basi na kupambana na COVID katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, INRB. Ilikuwa ni idadi ambayo ilitolewa ya mtu mmoja tarehe 2 Agosti, yaani Agosti 2 Jumapili hapa katika mkoa wa Kivu Kusini. Basi wagonjwa wa COVID-19 ama idadi ambayo tayari imeweza kusajiliwa ni 289, na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa INRB imesema ya kwamba idadi ya wagonjwa imefikia 1133, nikiwemo 9133, nikiwemo 7424 ambayo ni watu ambao walikuwa wagonjwa wa COVID-19 ambao wamepona. Lakini nitaonyesha pia kwamba katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hiyo hiyo Jumapili jana kuna watu 105 wapya ambao waliweza kuripotiwa kwamba wamepona katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vilevile huko kutana tu na INRB huko katika Kivu ya Kaskazini, watu 11 ama wagonjwa wapya 11 waliweza kuripotiwa, watano huko mjini Kinshasa, mmoja katika mkoa wa Huwene, na 18 waliweza kuripotiwa pia kwa jumla basi Jumapili jana huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, tukitoka hapo tunaelekea nchini Uganda, ambapo nchi hii imekuwa ikiandikisha maambukizo mapya lakini vifo vichache, hali ambayo imekuwa ikielezwa kwamba ni nini hasa kinachofanyika ndani ya taifa la Uganda kuhakikisha kwamba vifo vichache vinatokea vya maambukizi ya corona. Uganda imekuwa ikichukua hatua kali kabisa za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona, ikizuia watu kutotoka majumbani, halikadhalika kuzuia usafiri na kuzuia wageni wa mataifa ya nje kuingia taifa hilo wakiwa wana uhakika kwamba hawana maambukizo ya virusi vya corona. Uganda ilikuwa ni moja kati ya nchi za mwanzo kabisa ambazo ziligundua uwepo wa madereva malori ambao wamekuwa kwa namna moja manyingine wakielezwa kusambaza virusi vya corona. Lakini kwa hivi sasa, pamoja na juhudi zote, bado idadi ya maambukizi inaonekana kupanda. Kutaka kufahamu kile kinachoendelea nchini Uganda, hapa nazungumza na Bende wa Moto. Na Bende wa Moto, hebu tueleze hali halisi, nyinyi kama wananchi wa Uganda, hapo hali ikoje ya maambukizi? Inapanda, inashuka? Nini mnachoelezwa na serikali, na nyinyi wenyewe mnafanya nini? Hali kiujumla mnaionaje katika watu wenyewe kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona?
Kwa wakati huu imeanza kuwa hatari zaidi. Ilikuwa na bahati kwamba hatukupoteza watu hapo mwanzo, na wagonjwa hawakuwa wengi, lakini hapo baadaye namba zikageuka. Sasa tuko na zaidi ya wagonjwa 1000 na watu karibu kufikia leo watu 5 wamefariki dunia kutokana na corona. Hiyo ndio imetangazwa na serikali sasa hivi.
Lakini katika juhudi za kukabiliana na virusi vya corona, kwa nyinyi wananchi wa Uganda hapo, hali ikoje? Mnachukua hatua gani? Serikali inachukua hatua gani? Manake tunajua toka mwanzo ilikuwa ikifanya juhudi mbalimbali, lakini bado maambukizi yanaonekana yanaongezeka.
Nafikiri hapo mwanzo serikali ilitoa maagizo, wananchi wakayafuata vizuri zaidi. Hata mimi nilikaa ndani ya nyumba zaidi ya miezi miwili bila kutembea, lakini hapo baadaye nafikiri ilitokana na hitilafu ya serikali kukosa kuwapa wananchi vitu vya maisha ya msingi, kama vyakula, kwa sababu serikali ilitangaza kwamba inaweza kugawa chakula kwa district kubwa kama Kampala na Wakiso, lakini chakula hivyo viligawiwa watu, lakini havikutosha. Alafu hapo baadaye rais akafanya tangazo kwamba atafanya bidii mpaka wagawie watu usaidizi kwa sehemu zingine ambazo hazikuwa Kampala na Mwakisho, lakini ambazo ziko karibu na mipaka iliyo na hatari zaidi, kama mpaka wa Tanzania, mpaka wa Kenya na mpaka wa Sudan Kusini. Lakini haikutokea. Watu wananchi wakawa wanaendelea kuumia, alafu baadaye hawakuchiria mgazo zaidi kama vile walivyoanza.
Na hivi sasa tukielekea nchini Burundi, kumbukwe kwamba Burundi imepata rais mpya Evariste Ndayishimiye, ambaye kwa namna moja ama nyingine alikuwa katika mstari wa mbele kabisa kutangaza bayana kwamba maambukizo ya virusi vya korona ni janga la Burundi. Mara tu alipochukua madaraka kutoka kwa rais aliyemaliza muda wake marehemu Pierre Nkurunziza, ambaye alifariki dunia wakati Burundi imemaliza tu uchaguzi wake na ikisubiri kipindi cha mpito kuelekea kukabidhiwa kwake madaraka. Lakini kumbukwe rais huyo Pierre Nkurunziza, yeye alikuwa anaweka bayana kwamba shughuli nchini Burundi zitaendelea kama kawaida, na Burundi iliendelea na uchaguzi wake, hali ambayo ilisababisha ukosolewaji mkubwa, ikichukua kama ule mfumo ambao Tanzania imechukua kwamba watu kuendelea na shughuli zao lakini wakichukua tahadhari. Kutokana na hilo, hivi sasa bado inaelezwa kwamba hali ya virusi vya korona ipo nchini Burundi, lakini hali ambayo imekuwa bado haitolewi taarifa za kina juu ya mwenendo wa virusi hivi. Nimezungumza na mwanahabari wetu Jean Marie Hichu Burundi kufahamu kile kinachoendelea nchini Burundi. Hichu Burundi, hebu tupe picha halisi ya nini kinaendelea Burundi juu ya maambukizi ya virusi vya korona.
Kile ambacho kinaendelea katika jitihada za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona ni kampeni ambayo ilianzishwa na serikali ambayo inaendelea sasa, na kampeni hiyo inaonekana kuleta matunda kidogo, kwa sababu hivi sasa kunaonekana kuna idadi ya watu ambao sasa hivi wanakuwa wamejinisha ili waweze kuwamaanisha kwamba wana virusi vya korona au maradhi ya COVID-19. Lakini kile ambacho kinatangaza hadi sasa ni kwamba inaonekana kuwa kuna upuuzi fulani miongoni mwa baadhi ya raia kwa kutoheshimisha kanuni za kukabiliana au za kupambana na maradhi hayo ya COVID-19. Kwa sababu nchini Burundi ni nadra sana kuona mwananchi ambaye anavaa barakoa, na vilevile kanuni au jitihada za usafi vilevile zinakuwa zimeonekana zikipuuzwa, na hususan katika maeneo ambayo yanakutanisha watu wengi, ambao kunakusanyika watu wengi kama vile makanisani, misikitini na hata katika shule.
Kwa upande wa takwimu, nini ambacho kinaelezwa mpaka hivi sasa?
Takwimu ambazo zinatolewa hivi sasa ni kwamba maeneo ambayo yanaonekana kukabiliwa zaidi na maradhi hayo ya COVID-19 ni katika mji mkuu Bujumbura, lakini katika maeneo ya mikoani inaonekana kuwa jitihada hizo za kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona hazifanyiki za kutosha. Na hivi majuzi tu shirika la wachukuzi wa mabasi lililazimika kuwagawia madereva wa mabasi na wafanyakazi wao vifaa vya kujikinga na maradhi hayo ya COVID-19. Waliwapa barakoa baadhi ya madereva wa mabasi ili waweze kujiepusha na maambukizi ya virusi hivyo ya COVID-19.
Lakini mpaka hivi sasa maafa ambayo yameelezwa ikoje hali halisi?
Hadi sasa ni vigumu kuelewa kweli kwamba idadi ya maafa ambayo ilitolewa ni ya uhakika, kwa sababu kulingana na tarakimu ambazo zimetolewa na serikali ya Burundi kupitia wizara ya afya ni kwamba mtu mmoja pekee yake ndiye ambaye ameshafariki kutokana na maradhi hayo ya COVID-19. Lakini watu wengi wanahisi kwamba, na hususan wachunguzi wa tetezi wa haki za kibinadamu nchini Burundi, wanahisi kwamba idadi hiyo ni ndogo sana, na kwamba kuna maafa mengine ambayo yanajitokeza huku na kule, lakini ambayo hayaripoti haripotiwi na duru za serikali.
Asante kabisa Jean Marie Hicho Burundi kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo nchini Burundi. Sina hapa ndio tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea katika mji wa Portland katika jimbo la Oregon, ambapo maandamano yamekuwa yakiendelea katika mji huo wa Portland, ikiwa ni kupinga mauaji ya Marekani mweusi alifariki dunia akiwa mikononi mwa polisi mwishoni mwa mwezi Mei, George Floyd, ambaye alizua maandamano makubwa kabisa kote Marekani. Sehemu nyingi za Marekani zimetuliza kidogo maandamano, lakini mji wa Portland wenyewe umekuwa ukiendelea kufanya maandamano usiku na mchana, ambapo vile vile wamekuwa wakiandamana katika majengo mbalimbali ya serikali kuu, na kuna habari ambazo zimekuwa zikielezwa kwamba kuna hali ya uharibifu hasa katika majengo ya serikali kuu, hasa mahakama. Wanausalama wa serikali kuu wa jimbo pamoja na wa mji huo wamekuwa wakikabiliana na waandamanaji hao, hali ambayo ilionekana kama vile hakuna kile ambacho kimefanywa, ambapo serikali kuu iliamua kupeleka wanausalama kwa ajili ya kuongeza ulinzi. Hata hivyo, hatua hiyo ilionekana kama kuletewa ukosolewaji mkubwa, na ikumbuka kwamba mamea wa miji 15 waliandika barua kwa serikali kuu wakipinga hatua ya serikali kuu kupeleka wanausalama katika miji yao bila kuwashirikisha wao ama kutumia ile mamlaka ya kiutawala kama serikali kuu kuhakikisha kwamba wanausalama hao wanakwenda kulinda miundombinu ya serikali kuu, hasa katika majengo kama vile mahakama. Lakini hayo yakiendelea, kunaonekana kwamba kuna hali ya utulivu na kukubaliana baina ya serikali kuu na serikali za mji ili kupunguza kile kinachoonekana kuwa ni mvutano katika kipindi hiki. Lakini swali kubwa, je, hali hii itafanikiwa kuondolewa na maandamano hayo kuisha kabisa, huku Marekani ikiwa inaelekea katika uchaguzi wake mkuu baadaye, ambapo katika sehemu mbalimbali za mji huo polisi wamekuwa wakieleza kwamba kile ambacho kipo ni kwamba ni mkusanyiko ambao umekuwa ukivunja hali ya usalama, ambapo kwa mujibu wa gazeti la USA Today limeripoti kwamba polisi wameeleza kwamba kukusanyika huko kwa watu mbalimbali kumekuwa kukisababisha kwamba kwa namna moja manyingine si nia njema, ambapo Jumamosi usiku watu walikusanyika nje ya polisi katika eneo la mji huo wa Portland, ambapo kwa namna moja manyingine kulitokea dhoruba za hapa na pale. Lakini kwa hivi sasa hali inaonekana ya utulivu umeanza kurejea na makubaliano yameanza kupatikana. Nazungumza hapa na Profesa David Monda kutoka New York ili kujua kile kinachoendelea na mwelekeo wa swala hili. Profesa Monda, hebu tueleze nini ambacho unakiona muafaka unapatikana na utulivu je tutarajie kuona ukipatikana?
Nafikiria mimi vile naelewa mji wa Portland na jimbo za magharibi mwa Marekani hususan Oregon kule, ni kwamba wana vuguvugu za siasa za mrengo wa kushoto. Kwa hivyo hili suala la serikali kuu imechukiza sana wakaazi wa mji huo, ambao wengi wao ni watu wenye fikra za mrengo wa kushoto. Kwa hivyo maandamano haya nafikiria yataendelea, hususan tukitilia maanani ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi.
Lakini tunaanza kuona kwamba kuna hali ya makubaliano baina ya serikali kuu, waandamanaji na serikali ya jimbo hilo la Oregon, hasa katika mji wa Portland, juu ya watu pengine kuacha maandamano au hata kama watafanya maandamano basi yawe yenye utulivu. si yale ambayo yenye kuleta matatizo mengi. Kile ambacho unachokiona mwelekeo wake utakuwa ni nini hasa?
Nafikiria kwa upande fulani kuna huu mwafaka ambao unajitokeza kati ya mea wa Portland na serikali kuu, ya kwamba yule mea pia anaona ya kwamba, na pia gavana wa Oregon wanaona ya kwamba lazima maneno yatulie. Lakini pia tusisahau ya kwamba kuna sehemu ya mrengo wa kushoto ambao ni vikundi kama Antifa, na vikundi hivi ni vuguvugu la wafuasi ambao wanachukizwa sana na serikali kuu. Na kwa wakati huu nafikiria vile vikundi hivi vimeweza kujiweka kule Portland, wataendelea na haya maandamano iwepo ya kwamba polisi au maafisa wa serikali kuu lazima waondoke, na pia huu mstakabadhi kwa ujumla ya kwamba heshima za haki za kibinadamu, heshima za kikatiba, misingi ya kikatiba inadhofishwa. Kwa hivyo hivi vikundi kama Antifa nafikiria vitaendelea na migomo yao na harakati zao, lakini nafikiria kwa upande wa mji na upande wa majimbo na upande wa serikali kuu kutakuwa na huu mwafaka na huu mwelewana, lakini nafikiria maandamano yataendelea hadi uchaguzi mkuu utakapopita.
Lakini sasa hili swala manake lilianza kwa maandamano ya mauaji ya George Floyd, lakini kwa hali jinsi inavyoendelea inaonekana yanavuka kiwango hiko. Je, kwa hivi sasa hali halisi mazingira yaliyopo bado kwamba yamebebwa na mauaji ya George Floyd, hasa ikizingatiwa kwamba tayari wale maafisa wa polisi walishafunguliwa mashtaka, jambo ambalo sehemu nyingi ya Marekani katika maandamano yake ujumbe wao ulikuwa ni huo, lakini sasa imekuwa tofauti. Oregon kule bado maandamano yanaendelea.
Nafikiria maandamano yanaendelea na yataendelea. Huu mwafaka wa lockdown pia nafikiria unachangia raia wakibanwa, wasipoweza kuhusiana, wasipoweza kuendelea na maisha yao, pia inachangia kwa njia fulani. Joto la msimu huu wa joto pia unachangia, na hizi vuguvugu za kisiasa, matamshi ya Bwana Trump pia yanachangia. Lakini lazima nisisitize kwamba hilo jimbo la Oregon, hayo majimbo ya magharibi, mengi yao yana mikusanyiko ya vikundi ambavyo huwa vina msimamo mkali wa mrengo wa kushoto, na kwa wakati huu nafikiria ule motisha wa mauaji ya Joe Floyd, kwa hivyo nafikiria kwenye hii misingi ya kisiasa maandamano haya yataendelea, na itakuwa ni muhimu sana kwa serikali kuu Washington kuweza kutuliza huu, manake jambo hili huenda likazua balaa sana na kawa na maafa zaidi kwenye jimbo la Oregon.
Lakini vile vile huoni kwamba pia waandamanaji kwa namna moja ama nyingine wanakaidi labda ile hali ya kufanya maandamano bila kufanya vurugu zozote, ambapo serikali kuu imeona kwamba kuna umuhimu wa kulinda hasa yale majengo ya serikali kuu kama vile mahakama? Manake kuna vitendo vingine ambavyo vilikuwa vikiripotiwa vinaonyesha kwamba kuna hali kweli ya watu kutofanya maandamano haya kwa hali ya usalama bila kufanya uharibifu wowote.
Nafikiria kuna vitu viwili pale. Kipengele cha kwanza cha katiba kinasema kwamba wananchi hapa Marekani wana uhuru wa kuweza kuandamana. Hiyo ni haki yao. Lakini kwa kila kikundi kinachoandamana, waweza kuwa na asilimia hata 90 ambao ni watu watulivu ambao wanaandamana kwa njia inayofaa. Lakini kuna sehemu ya watu wachache ambao wanataka kuzua balaa. Manake wakizua balaa, wanahabari sana sana kwenye mitandao ya kijamii huwa inaangazia sana wale wachache ambao wanazua balaa, ambao wanaanza kujiingiza kwa vita na polisi. Kwa hivyo nafikiria kwa vigezo hivi viwili, upande wa waandamanaji kuna wale wachache ambao wanazua balaa, wanataka kupigana na polisi, lakini pia uongozi wa Bwana Trump haujatuliza ile hamaki iliyopo kwa umma kwa ujumla, sio tu kwa mauaji ya Joe Floyd, lakini pia shida za kiuchumi. na vile uchumi hapa Marekani umeendelea kusambaratika.
Asante kabisa Dr. David Munda kwa kueleza hayo yote kutoka New York. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho kwa kipindi kingine cha kwa undani.